Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saima uzstaitījā juņī pieņēma grozījumus repatriācijas likumā, kas maina repatriācijas kārtību, kā arī paredz no 2024. Gada 1. Janvara personām vairs nepiešķirt repatrianta statusu. Sākot no šogada 1. Juļa repatrianta statusa saņēmējiem un jo ģimeņas locekļiem tiks piešķirta termiņu uzaturēšanos atļaujai 5 godim. Līdz šam likums paredzēja, ka repatriantam personai, kur viens no augšupējošiem radiniekiem taisnā liņējā ir Latvijas vai Lībijas, ir ģimiņas lūcekļiem pīšķierta pats to veigos uzaturēšanos atļauja. Savukort nokušo gada 1. Janvara personam repatrianta statusu vairs napīšķiers. Pēc noteikto termiņa trešo valstu pilsoņiem un jo ģimiņas lūcekļiem, kuru viens no augšupējošiem radiniekiem taisnā liņējā ir Latvijas vai Lībijas, būs tīsēbas pīprasāt termiņu uzturēšanos atļaujas 5 godim imigrācijas likumā noteiktajā kortēbā. Repatrianta statusu jau iguvušajam personam tis tiks saglabots arī pēc tam, kad likums zaudās spāku. Izmaiņas veiktas, jo repatriācijas jautājumu risināšanā iesaistētos valsts porvaldes īstodis pēdējo godu laikā novērojušas, ka uzaturēšanos atļaujas vieļās saimt Krīvejas un citu valstu pilsoņi, kuru turpmoko dzēve un uzaturēšanos nav saistētā ar Latviju. Šodien 8. Juņī pulksteni 14.30 notika Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības dūmes orkortes sēde. Te nozarasinojos arī tīši saistīm. Daugavpiļs siltumteikli informēja, ka šogadā 8. Juņī hidraulisku porbaužu laikā SC3 siltumapgodes zonā tika porrauts magistrālijas vierzemis cauruļvots Smilškalna īlā. Šobrēd noteik aktīvs darbs pēc auruļvodā integritātes atjaunošanas, lai iekļautos plānotajā termiņā prūti līdz 9. juņa pulksteni 16. Nodrošinotu korsto jūdiņa pīgodu īdzēvotojiem. Vairokos Daugavpiļs īlos arī norit remonta darbi, todēļ īdzēvotojiem jozariekinojās ar satiksmes īrobežojumiem. Sekot līdz situācijai var arī pilsētas mojas lopā www.daugavpils.lv, kā arī sociālajos teiklos kontos Facebook un Instagram. Vēl līdz 17. juņam Leivonu stiklo nomatnīcēbas centrā darba laikā ir iespējams apskatāt Ārņā Zariņka grafisku darbu izstodi 12 apostoļi, kurs kotamas 12 lauformāta grafikas. Ārnis Zariņka, mākslinieks brevdūmotojas spilgta personēba sevi pozicionēja par virpotoju, frēzētoju, matinotoju, kurš nosapņojas, ka ir mākslinieks. Uzskata dzēvi par rūtaļu, kura ir bezbailēga. Mākslinieka bērnēbas un jaunēbas godi izdzēvoti Leivonos. Šobrīd nodabinojas ar dūmu bīdru grupu bīdrēbas Sorkonīs akmins, kurā radoši arī darbojās.
Laika ziņas.
Dīnā laiks Latvijā sazaglobosīs lalokūtīs saulēns plus lāns viejs un gaiss īsiļs līdz plus 23 plus 28 grādiem. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdām.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.